Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari warta berita penting. Presiden Joko Widodo bertolak ke Belgia untuk hadiri KTT ASEAN Uni Eropa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky minta bantuan tambahan gas dan senjata ke negara G7. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo bersama Ibu Negara Iryana Joko Widodo, delegasi terbatas bertolak ke Brussel, Belgia, Selasa untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Uni Eropa dalam rangka peringatan 45 tahun hubungan antara dua kawasan itu. Presiden Joko Widodo di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa mengatakan, hubungan perdagangan antara ASEAN dan Uni Eropa pada tahun 2021 sebesar 268.000,9 miliar dolar Amerika Serikat. Ini adalah ketiga terbesar setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Presiden menegaskan, selain hubungan perdagangan, Uni Eropa juga berperan dalam investasi asing langsung ke ASEAN sebesar 26 miliar dolar Amerika Serikat pada 2021, yang merupakan penanaman modal terbesar kedua negara Republik Rakyat Tiongkok. Hal itulah menurut Presiden yang mendorong agar hubungan baik antara ASEAN dan Uni Eropa harus terus diperkuat dan ditingkatkan. Selain itu, Indonesia juga ingin meningkatkan nilai perdagangan dengan Uni Eropa dan investasi langsung ke Indonesia. Berita selanjutnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kebebasan pers yang dimiliki media massa tetap disertai dengan tanggung jawab sosial dan tetap dalam koridor hak asasi manusia. Permintaan itu disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya yang disampaikan secara daring pada acara Gatra Award 2022. Sebagaimana dalam siaran pers di Jakarta Selasa, menurut Wapres, media massa memiliki posisi strategis sebagai kontrol sosial dalam kehidupan berdemokrasi. Hendaknya kebebasan pers ini mutlak disertai dengan tanggung jawab sosial dan tetap dalam koridor ketentuan hak asasi manusia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menambahkan media harus terus memberikan informasi kepada masyarakat secara berimbang dan edukatif. Wakil Presiden juga meminta peran aktif media untuk berkontribusi dalam kemajuan bangsa pasca pandemi. Dewan Perwakilan Rakyat RI secara resmi menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Nama Yudhoyono Margono sebelumnya diusulkan sebagai calon tunggal oleh Presiden Joko Widodo. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR yang digelar Selasa 13 Desember. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, nama Yudo Margono selanjutnya akan kembali diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk dilantik sebelum masa pensiun Andika Perkasa. Beralih ke berita luar negeri, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pihaknya membutuhkan 2 miliar meter kubik gas tambahan untuk menghadapi musim dingin. Hal itu disampaikan Zelensky ke negara-negara G7. Presiden Zelensky dilansir AFP Selasa 13 Desember 2022 menegaskan teror terhadap pembangkit listrik Ukraina memaksa pihaknya menggunakan lebih banyak gas dari yang diharapkan. Zelensky juga meminta G7 mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Beberapa senjata yang dimaksud yaitu tank modern serta artileri, roket, dan rudal jarak jauh. Tidak hanya itu, Zelensky mendesak Rusia segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan perang. Zelensky meminta tentara Rusia meninggalkan wilayah Ukraina sebelum Natal. Berita berikutnya, Angkatan Udara Amerika Serikat untuk pertama kalinya berhasil menguji coba rudal hipersonik yang diluncurkan dari udara secara sepenuhnya. Kesuksesan itu dicapai setelah program rudal hipersonik Amerika Serikat beberapa kali mengalami kemunduran karena rentetan kegagalan saat uji coba. Seperti dilansir CNN, Selasa 13 Desember 2022, prototipe lengkap dari senjata respon cepat yang diluncurkan dari udara atau yang disebut ARRW berhasil diluncurkan dari sebuah pesawat pengeboman strategis B-52 yang mengudara di atas pantai California pada Jumat 9 Desember pekan lalu. Rudal AGM 183A berhasil mencapai kecepatan hipersonik lebih dari 5 kali kecepatan suara dan meledak di area terminal. Menurut Angkatan Udara Amerika Serikat, semua target dari uji coba itu telah tercapai. Berita selanjutnya, korban tewas dalam baku tembak yang terjadi di wilayah Queensland, Australia bertambah menjadi 6 orang. 2 korban tewas diantaranya merupakan polisi, sementara 3 tersangka yang terlibat baku tembak itu turut tewas. Seperti dilansir AFP, Selasa 13 Desember 2022, insiden ini berawal pada Senin 12 Desember sore waktu setempat, saat sejumlah personel kepolisian mendatangi sebuah properti di kota kecil Winbilla sebagai bagian dari penyelidikan orang hilang. Setibanya di lokasi, para polisi disambut tembakan dan baku tembak pun terjadi. Presiden Serikat Kepolisian Queensland, Len Leofers, mengatakan 2 polisi yang tewas diidentifikasi sebagai Rachel McScrow, 26, dan Matthew Arnold, 29, yang bergabung dengan kepolisian sejak 2 tahun lalu. 2 polisi lainnya berhasil selamat, namun harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka. Berita terakhir, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menerima kunjungan khusus Presiden Timor Leste Jos Ramos Horta di Putrajaya, Senin. Ramos Horta melakukan kunjungan itu untuk mengucapkan selamat secara langsung atas pengangkatan Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10, sekaligus meninjau hubungan bilateral antara Malaysia dan Timor Leste. Menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri Malaysia, pertemuan kedua pemimpin juga bertujuan untuk menjajaki kerjasama baru. Selain melakukan pertemuan dengan Anwar Ibrahim, Horta juga bertemu dengan Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Al Sultan Abdullah. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Undang-Undang KUHP Titik Awal Reformasi Penyelenggaraan Pidana di Indonesia, bersama Putri Nafarah Adiba.
Indonesia akhirnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP buatan sendiri. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP menjadi undang-undang pada Selasa minggu lalu. Sebelumnya, KUHP yang berlaku di Indonesia adalah produk Belanda yang berlaku sejak 1918. Mengutip website resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional, Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli mengatakan bahwa pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri. Pengesahan RUU KUHP melewati jalan panjang. Seperti diungkapkan oleh Menteri Yasona Lauli, Indonesia telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963. Sebelum dan sesudah pengesahan, pro dan kontra terhadap KUHP yang baru disahkan bermunculan. Bukan hanya dari dalam negeri, beberapa pihak asing juga mengeluarkan pendapatnya. Satu di antaranya adalah perwakilan PBB di Indonesia. Dalam siaran pers yang diterbitkan dalam laman resmi perwakilan PBB di Indonesia, PBB menyampaikan kekhawatirannya terhadap sejumlah pasal yang berpotensi melanggar kebebasan dan HAM. Hal yang baru memang belum tentu bisa memuaskan semua pihak. Begitu juga dengan Undang-Undang KUHP. Menteri Yasona Lauli mengimbau pihak-pihak yang tidak setuju atau protes terhadap KUHP yang baru disahkan dapat menyampaikannya melalui mekanisme yang benar. Masyarakat Indonesia diperbolehkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Begitu juga dengan pihak asing, seperti perwakilan PBB. Kementerian Luar Negeri telah memanggil perwakilan PBB pada Senin. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teku Faisasyah dalam jumpa pers Senin mengatakan bahwa adab yang berlaku dalam interaksi perwakilan asing ataupun PBB di satu negara melalui jalur komunikasi untuk membahas berbagai isu. Tidak menggunakan media massa sebagai alat untuk menyampaikan satu hal yang belum diverifikasi. Ia menambahkan, sangatlah patut bagi perwakilan asing, termasuk PBB, untuk tidak secara terburu-buru mengeluarkan pendapat sebelum mendapatkan informasi lebih jelas. Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana memang baru berlaku pada 2025. Ada waktu cukup untuk mensosialisasikan Undang-Undang KUHP yang dianggap sebagai titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia. Pelaksanaannya tentu menjadi tanggung jawab bersama bangsa Indonesia. Bukan hanya bisa dipahami oleh bangsa Indonesia, tetapi juga oleh pihak asing. Sehingga kekhawatiran munculnya dampak yang tidak diinginkan dari pemberlakuan Undang-Undang KUHP bisa sirna. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Saudara pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 13 Desember 1937, LKBN Antara didirikan. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional LKBN Antara merupakan badan usaha milik negara, BUMN, yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk melakukan peliputan dan penyebar luasan informasi yang cepat, akurat, dan penting ke seluruh wilayah Indonesia dan dunia internasional. Kantor Berita Antara didirikan 13 Desember 1937 oleh A.M. Sipahutar, Mr. Sumanang, Adam Malik, dan Pandu Kartawiguna. Pada tahun 1962, Antara resmi menjadi lembaga kantor berita nasional. Beralih ke 13 Desember, Hari Nusantara. Sejarah Hari Nusantara berawal dari lahirnya Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 yang dicetuskan Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya. Deklarasi Juanda menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Republik Indonesia, bukan kawasan bebas. Deklarasi tersebut pada tahun 1982 diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982 UNCLOS. Selanjutnya deklarasi ini dipertegas kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan atau archipelagic state. Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 13 Desember 2003. Pemimpin Irak Saddam Hussein ditangkap. Saddam Hussein adalah Presiden Irak pada periode 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Selama masa pemerintahannya, Saddam Hussein menyeret Irak dalam perang melawan Iran dan Kuwait yang dikenal sebagai Perang Teluk 1 dan 2. Perang Teluk 2 melawan Kuwait menyebabkan Irak dikucilkan dunia internasional. Saddam Hussein digulingkan dalam invasi Irak 2003 yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan ditangkap dalam persembunyiannya pada 13 Desember 2003. Pada 5 November 2006, ia dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Eksekusi dilaksanakan 30 Desember 2006. Sekian hari ini dalam sejarah.
Thank you. dari SMA. Garis dan rata mengikat janji, janji setia, setia abadi. Oh, janji, oh, rata, cinta abadi. Wahai gadis, duhai rata, tiada petaka merenggut kasihmu. Tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, Tuhan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan Kamar Dagang Indonesia atau KADIN menyelenggarakan Pacific Business Engagement sebagai bagian dari rangkaian Indonesia Pacific Forum for Development atau IPFD di Bali, Indonesia. Kegiatan yang dihadiri sekitar 90 orang dari sektor swasta, baik secara luring maupun daring ini, bertujuan untuk mempromosikan interaksi bisnis antara kalangan pengusaha dan asosiasi bisnis di Indonesia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Seperti dikutip laman kemlu.go.id, dalam sambutan pembukaannya, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Duta Besar Abdul Qadir Jailani menyampaikan ada 3 pendekatan penting untuk merekatkan hubungan antara Indonesia dan Pasifik. Pertama, mendorong kerjasama antara Asia dan Pasifik dalam kerangka ASEAN Outlook for Indo-Pacific. Ia memaparkan ada beberapa bidang kerjasama yang bisa terus dikembangkan, seperti kerjasama maritim, bisnis, konektivitas, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan kerjasama ekonomi. Abdul Qadir Jailani menjelaskan pendekatan kedua adalah meningkatkan interaksi bisnis dan perdagangan dalam rangka pemulihan ekonomi. Ketiga, bersama-sama menyuarakan kepentingan Pasifik kepada masyarakat internasional. Ketua Kamar Dagang dan Industri KADIN Indonesia, Arsyad Rashid, dalam sambutannya mengatakan, Timor Leste, Papua Nugini, dan Indonesia berada dalam posisi untuk berinteraksi satu sama lain. Ketiga negara memiliki agenda yang sama untuk memajukan ekonomi selatan dan negara berkembang global. Menurut Arsyad Rashid, sudah saatnya Indonesia dan negara Pasifik bekerjasama membangun industri hilir. Ia menggarisbawahi pentingnya transisi energi dalam memitigasi dampak perubahan iklim dan menciptakan lapangan kerja baru di Indonesia. Menurut Arsyad Rashid, Pasifik perlu merumuskan skema yang menarik yang disepakati bersama untuk memajukan tujuan agenda Pasifik. Dalam sambutannya, Ketua KADIN Arsyad Rashid mengatakan, KADIN berkomitmen untuk memfasilitasi kerjasama antar pelaku bisnis dan memastikan kerjasama yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sementara Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Justin Katchenko, menyambut baik kehadiran para investor ke negaranya dan mengapresiasi berbagai pelajaran yang bisa didapatkan dari pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Timor Leste, Adalicia Magno, melihat potensi yang baik dari kehadiran lembaga perbankan Indonesia dalam mempermudah pengusaha Indonesia untuk melakukan bisnis dengan Timor Leste.
Apakah aku salah? jatuh cinta, ku tertuju padanya. Coba untuk rela kita tak bersama. Oh ikhlaskah, ikhlaskah, ikhlaskah hati lelah merajut kisah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Setiap daerah di Indonesia punya beragam kuliner lezat. Seperti misalnya Kepulauan Riau. Berwisata ke daerah ini Anda bisa mencicipi beragam kuliner khasnya. Salah satunya kuliner lendot. Lendot adalah makanan khas Melayu di Tanjung Balai Karimun. Kuliner ini berbahan dasar sagu dengan perpaduan sayur kangkung atau bayam yang biasanya ditambah dengan udang atau siput dan campuran rempah-rempah. Lendot punya tekstur berlendir seperti lem karena menggunakan tepung sagu. Ketika disantap, lendot terasa begitu lezat. Campuran ikan yang dihaluskan khas kuliner Melayu ini mampu menyatu dengan kelembutan sagu dan pedasnya cabai. Bumbu rempah yang digunakan bisa menjaga badan tetap hangat dan dianggap mampu meningkatkan daya tahan tubuh bagi masyarakat Melayu pesisir yang siang malam diterpa angin laut. Hidangan ini paling cocok disantap saat masih panas karena kuah lendirnya akan mencair bila telah dingin. Lendot merupakan hidangan rumahan bagi masyarakat Kepulauan Riau. Kuliner ini selalu hadir saat Ramadan. Teksturnya yang lembut membuat kuliner ini cocok disantap sebagai menu berbuka puasa. Karena hidangan rumahan, kuliner ini tidak banyak dijajakan. Namun ada beberapa rumah makan yang menjual lendot di Tanjung Balai Karimun. Lendot dijual dengan harga yang sangat terjangkau, yakni Rp5.000 untuk satu porsi.
Bukanlah buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingat-ingatlah bila mimpi tak sedalam dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hatimu. Dunia ini lebih luas dari sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hatimu. Sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. Sesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu.
Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang meluncurkan layanan online GISLiner, singkatan dari Geographic Information System, Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di Jakarta. Sekretaris Direktorat Jenderal PPTR Kementerian ATR BPN, M. Syafiq Ananta Inuman berharap aplikasi portal GISLiner akan melayani eksternal, memberikan kemudahan akses dan manfaat lanjutan bagi masyarakat. GISLiner merupakan sistem informasi berbasis geografis yang dikembangkan oleh Ditjen PPTR. GISLiner juga merupakan media sosialisasi dalam merespon kebutuhan teknologi pada era keterbukaan informasi dan transparansi digital dan sarana bagi pengambilan keputusan bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang. Melalui program ini, masyarakat bisa mengetahui informasi terkait pengendalian dan penertiban tanah. Misalnya terkait tanah pertanian atau tanah pembangunan rumah. Masyarakat tidak hanya bisa mengecek status tanahnya, tetapi juga melakukan pengaduan apabila ada kesalahan maupun memberikan kritikan. Beberapa data yang disajikan dalam GISLiner antara lain mengenai data-data spasial, hasil kegiatan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang yang meliputi penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, audit tata ruang, dan analisis spasial perwujudan struktur dan pola ruang. Selain itu, juga disajikan data-data hasil kegiatan pengendalian dan penertiban tanah yang meliputi pemantauan hak atas tanah dan pemantauan tanah terlantar.
Sambil berdendang ku coba tuliskan lagu, ceritakan tentang indah wajahmu. Hayalanku pun menari-nari, ku bayangkan jika kau ada di sini, menulis dan bernyanyi bersamaku. Menulis kisah tentang kau dan aku. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Bersamamu. Saat kau tersenyum, menggenggam tanganku waktu hujan turun, betapa ku rindukan saat itu. Dan bila suatu hari nanti ku kan pergi lagi untuk mengejar mimpi, kan ku simpan senyummu dalam hati untuk bekal ku bermimpi di malam hari. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Ku pendam semua rasa rinduku kepadamu, kuatkan hati jalani hidup di sini, tenangkan jiwamu ku pastikan kembali bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jumpai dirimu, habiskan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Senandung Malam yang dinyanyikan oleh Azizah. Lagu Senandung Malam diciptakan oleh Nardiansyah. Lagu Melayu ini merupakan senandung seorang gadis yang menunggu sang kekasih yang tak kunjung datang. Ia duduk melamun siang malam menanti dengan cemas. Lagu ini merupakan lagu Melayu dari daerah Ujung Jabung, Jambi. Baiklah pendengar, inilah Senandung Malam oleh Aziza. Selamat mendengarkan.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Tunggulah tinggi.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Seiring malam dengan merbah, merbah bersarang di buku bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan sepuluh. Ambil segenggam batang keran, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan. Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget putih pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Musik.
Bye.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.